Co je nového, profesore? Část 136.
Vítejte u další části série Co nového, profesore? Ahoj, Valtře.
Ahoj, Martine.
Naše dnešní téma je velmi složité. Někomu to může připadat jednoduché. Ale když se do toho pustíš, může to být velmi problematické.
A je to něco, co je dnes velmi aktuální.
Myslím, že někdy podceňujeme jeho důležitost. Prosme tedy o vedení Ducha Svatého. Nebeský Otče, jako vždy tě i dnes prosíme, abys seslal svého svatého ducha, aby vedl náš rozhovor, a děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš. Ve jménu Ježíše, amen.
Amen. Takže Martine, ohavnost zpustošení. Slyšíš to hřmění? Myslím, že je to odkaz na dřívější kázání s názvem Slyším hřmot římské armády. A týká se to právě této věci. Jak blízko jsme naplnění tohoto proroctví a co vlastně znamená. Je totiž velmi důležité, abychom těmto věcem rozuměli, protože když se zabýváš ohavností zpustošení, vyžaduje to specifické porozumění.
Protože někteří lidé ji odsouvají do historie a tvrdí, že nemá nic společného s budoucností.
Že to s ní nemá nic společného. A někteří futuristi ji posouvají do vzdálené budoucnosti. My samozřejmě věříme v model historické kontinuity Bible. A Martine, přiznejme si to, je to jediný logický model. Jinak by Bible byla napsána jen pro lidi v minulosti a jen pro lidi v budoucnosti. A všichni ti lidé, kteří žijí mezi tím, nemají s Biblí nic společného.
Ano.
To je naprostý nesmysl. Písmo je určeno každému člověku v každé době dějin. Pokud jsi žil v době reformace, existovaly části písma, které se vztahovaly k tomu, kde jsi se nacházel v proudu času. A cokoliv v písmu stojí, je relevantní pro tvou dobu. Futurismus tedy ve skutečnosti nemá budoucnost.
To je velmi dobrá poznámka.
Ano, podívejme se tedy na tuto ohavnost zpustošení a zjistěme, co z ní vyplývá. Ježíš mluví o ohavnosti zpustošení, kterou předpověděl prorok Daniel. V jednotném čísle, aniž by ji blíže specifikoval. Který z těchto citátů měl na mysli? A samozřejmě si můžeme položit otázku, co je to ohavnost zpustošení? Přece nevarujeme před něčím, když nevíme, co to je. Nedává to smysl.
Vždycky to říkáš, například v případě Babylonu. Pokud varuješ před Babylonem, musíš Babylon definovat.
K čemu by to jinak bylo, že? Co je ohavnost zpustošení v naší době? To znamená, kdy poznáme, že se naplnilo znamení, které Ježíš předpověděl svému lidu, aby utekl. To je dost důležité. Ovlivňuje to tvé přežití, že? Potřebujeme tedy vědět, co je ohavnost zpustošení, o níž mluví prorok Daniel. Když se podíváme na slovo pustý, zpustošený, u Matouše 24, 15 se píše, když pak uvidíte ohavnost zpustošení, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě, kdo čte, ať rozumí. Marek 13, 14. Když pak uvidíte ohavnost zpustošení, o níž mluvil prorok Daniel, postavenou, kde nemá být, kdo čte, ať rozumí, tehdy ti, kteří budou v Judsku, ať utíkají do hor. Marek nám dává trochu více podrobností, že? Je zajímavé, že v moderních překladech se v tomto verši u Marka vynechávají slova, o níž mluvil prorok Daniel. Tito lidé vždy argumentují tím, že to bylo řečeno už u Matouše. Tak proč to opakovat u Marka? Irituje mě to tak, že bych křičel.
To je pravda.
A co druhý a třetí svědek? Víš, je to tak patetické.
Jo, protože to je jejich výmluva.
To je jejich výmluva.
Je však velmi snadné přečíst si i ty další části, prozkoumat je a pak na ně zapomenout. A pak můžeš spadnout do pasti vyšší kritiky, která tvrdí, že Daniel nebyl prorok.
Ano, buď ji nenapsal, nebo nebyla napsána v době, kdy byla napsána, ale až po těchto událostech. A i v tom případě mají problém, protože Daniel předpovídá věci až do naší doby, takže jak by to mohl napsat po události, která se ještě nestala. Takže to nechme být, historičtí kritici jsou otravná skupina lidí, jsou ovlivnění jezuity a měli by být považováni za irrelevantní, pokud jde o toto téma.
Správně.
Mají význam pouze jako protivníci.
Držme se Bible a historické kontinuity.
Správně. Lukáš 21:20. Když uvidíte, že Jeruzalém je obkličován vojsky, tehdy vězte, že se přiblížilo jeho spustošení. Jedná se o paralelní text. Vždy je dobré mít paralelní text. Máme tu tedy ohavnost spustošení? Spustošení stojící na svatém místě, což je paralelní s textem, když uvidíte, že Jeruzalém je obkličován vojsky, tehdy vězte, že se přiblížilo jeho spustošení. Nezapomeň, že u Matouše a Lukáše jsou proroctví s dvojí aplikací. Jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku? Je tu proroctví pro tehdejší dobu a proroctví pro dobu konce. Doslovné naplnění a duchovní naplnění. A to nesmíme vynechat, protože bychom se v rovnici ztratili. Musíme je oddělit. Doslovná aplikace je však samozřejmě před obrazem duchovní aplikace. A proto je nemůžeme zcela oddělit a říci, toto je minulost a toto je budoucnost. Jsou propojené.
Je to velmi důležité, protože 90% lidí, nebo téměř pokaždé, když někdo udělá tuto chybu, je to proto, že je oddělí.
Ano, to nemůžeš udělat. Podívejme se na citát z knihy Velké drama věku. Ježíš vyprávěl naslouchajícím učedníkům o soudech, jež stihnou odpadlý Izrael a zvláště o trestu, který na sebe přivolají odmítnutím a ukřižováním Mesiáše. Blízkost hrůzného vyvrcholení budou oznamovat neomylná znamení. Strašná hodina přijde náhle a rychle. Martine, to je důležité, ne?
Ano, samozřejmě.
Poslední události?
Budou mít rychlý spát.
Spasitel upozornil své následovníky. Když pak uvidíte ohavnost spustošení, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě, kdo čte, ať rozumí, tehdy ti, kteří budou v Judsku, ať utíkají do hor. Cituje tu Matouše a Lukáše. Až modloslužebné symboly Římanů budou postaveny na posvátné půdě, která se rozprostírala ještě několik set metrů za městskými hradbami, tehdy Kristovi následovníci mají hledat bezpečí v útěku. Až uvidí varovná znamení, nesmějí ti, kdo se chtějí zachránit, ani okamžik otálet. V celém Judsku i v samotném Jeruzalémě musí okamžitě uposlechnout signál k útěku. Ten, kdo náhodou bude na střeše domu, nesmí už vejít do domu. A nikdy by tím mohl zachránit své nejvzácnější poklady. Ti, kdo budou pracovat na polích nebo vinicích, nesmějí ztrácet čas tím, že se vrátí pro vrchní oděv, který odložili při práci v parnu dne. Nesmějí otálet ani okamžik, aby je nestihla zkáza. To je velmi důležitý citát. To nás přivádí zpět k Lotovi, že?
Ano, je to stejné. No, kdyby nebyl v Sodomě...
Bylo by to lepší.
Ano.
A kdyby neotálel?
To se týká té druhé části.
A jeho žena se ohlédla? Jinými slovy, její srdce bylo více v Sodomě, než mimo město. A tak ji to všechno stálo život.
Existuje ještě jeden citát z ducha proroctví. Myslím, že je to v knize Patriarchové a proroci, kde se jasně říká, že důvodem Lotova otálení byl jeho majetek.
Ano.
A že kdyby byl pevný a odešel, kdy měl, jeho žena by byla pravděpodobně zachráněna.
Ano, proto je dobré naslouchat. A Lot je příkladem těch, kteří jednají na poslední chvíli. Mohlo by ti to přijít velmi draho.
Další věc, která stojí za zmínku, je, že se to týká prvního obléhání.
Pamatuj, Martine, že první obléhání je před obrazem druhého obléhání.
A je důležité, že se můžeš mýlit a myslet si, že jde o druhé obléhání, když říkají, že pokud jsi na střeše, nemáš ani chodit dolů do domu. Zní to jako rychlý útěk. Je to rychlý útěk, ale je důležité si uvědomit, že se to týká prvního obléhání, protože pokud si myslíš, že se to týká pouze druhého obléhání, mohl by si být zaskočen.
Mhm. Podívejme se na některé podrobnosti. Na co naráží, když mluví o spustošení a ohavnosti spustošení? A kombinaci obou.
Ano, protože jak je uvedeno v otázce, na co se to vztahuje? Mohl bys to vysvětlit?
Dobrá, přejdeme k veršům v Danielovi. Daniel 8.13. Slyšel jsem také, jak jeden svatý hovoří, a jeden svatý pravil tomu dotyčnému, který hovořil. Poslouchá tedy rozhovor andělu, protože je ve vidění. Který hovořil, za jak dlouho nastane to vidění o té každodenní oběti. Nezapomeňme, že se přidává slovo oběť. Je zde psáno kurzívou, to znamená, že není v originále, je přidáno. Mohli bychom tedy číst, za jak dlouho nastane to vidění o té každodenní a té pustošící převrácenosti, vydávající v pošlapání jak svatyni, tak vojsko. Mluví tedy o časovém proroctví. O proroctví o 2300 dnech. A problémem je tato zničující převrácenost, přestoupení. Spustošení se tedy vztahuje k přestoupení. Přestupek způsobuje spustošení. To je velmi důležité. Vydávající v pošlapání jak svatyni, tak vojsko. Jsou zde dva aspekty. Svatyně bude pošlapána a vojsko bude pošlapáno. Na co odkazuje svatyně? Na svatostánek, který postavil Mojžíš, nebo na chrám. Lidé tedy mohou říci, že se jedná o doslovné zničení Jeruzaléma. Ale v tomto případě to tak být nemůže, protože se mluví o 2300 dnech a o konci 2300 dnů. Musí mít tedy širší význam, musí se vztahovat k aplikaci na dobu konce. Z doslovné události se však dozvídáme, jaká je aplikace pro čas konce? Antitypická aplikace. Musíme se tedy podívat, co symbolizuje svatyně, která bude pošlapána, a vojsko. Vojsko je boží lid, takže boží lid bude pronásledován. A přitom bude svatyně pošlapána. Daniel 9.17. Nyní tedy, Bože náš, vyslyš modlitby a prosby svého služebníka. Kvůli sobě samému, pane, rozjasni svou tvář nad svou spustošenou svatyní. Prosí teda, pomož mi porozumět tomu, abych to mohl oznámit. Co se tu děje? Ptá se. A zajímá ho obzvlášť to proroctví o 2300 dnech, které má začátek a konec, protože je to časové proroctví. Od vydání dekretu na obnovení a znovu vybudování Jeruzaléma až po, potom přichází část tohoto proroctví týkající se Mesiáše a potom konec. Není způsob, jak se tomu vyhnout. Pokud máš počáteční datum, potom musíš mít i konečný datum. A je tu princip den za rok. A pokud aplikuješ tento princip den za rok, potom ta mesiášská část proroctví se kompletně naplnila. A proto musíš stejný princip aplikovat i na zbytek proroctví. Nemůžeš použít futurismus a posunout to do budoucnosti. Nemůžeš to posunout do minulosti, jak to dělá preterismus. Je to proud historické kontinuity od vydání dekretu skrze mesiášskou éru až na konec. A protože to má začátek, dekret Artaxerxe, vydaný v roce 456 před naším letopočtem, pokud k tomu připočítáš tento čas, končí to v roce 1844, ať se ti to líbí nebo ne. Tady to proroctví končí a existuje tolik lidí, kteří se o roce 1844 hádají, ale měli by se zamyslet nad tím, co se v roce 1844 událo. Byly zpřístupněny nové způsoby šíření evangelia, začal věk elektroniky, bylo umožněno odevzdávání poselství, vznikla Morzeovka, v roce 1844 se otevřely nové dopravní trasy, přišla opozice ve formě spiritismu, ve formě ekumenismu, ve formě každého ismu, který ti přijde na mysl. Komunismus, to všechno začalo v roce 1844. Pokud toto není významný rok, potom ti řeknu, který rok to je. O to tedy jde.
A samozřejmě, že Satan na to útočí.
Samozřejmě, protože musí napadnout tuto časovou osu a musí ji zesměšnit. Martine, když slyším evangelikální kazatele, vidím, jak stále víc útočí na millerické hnutí. Všechno, co Miller udělal, bylo, že vzal proroctví, aplikoval na něj principy a přišel k určitému závěru. Dobře, zmýlil se ohledně události, které se to týkalo, protože nerozuměl svatyni, ale to si vysvětlíme.
A v každém případě Bible říká, že to byla Boží vůle, aby se to stalo. Bůh v tom měl ruku.
Proč ti to evangelikálové nezesměšní učedníky, kteří se stejně tak zmýlili ohledně události při Ježíšově ukřižování? Zmýlili se ohledně události.
Zmýlili se v tom.
Zmýlili se, mám to zapakovat? Zmýlili se ohledně události.
Ale i tak jsou v Bibli.
I tak jsou v Bibli a i tak jsou relevantní. A je důležité, abychom chápali, že předobraz se musí potkat s naplněním. Pokud nechápeme toto, potom nemůžeme pochopit, proč musel Ježíš zemřít, aby ukončil ceremoniální systém, protože ten poukazoval na něj. Je teda důležité, abychom se podívali i na toto. Dobře. Chce tedy odpověď. A i my bychom měli chtít odpověď. Daniel 9:27. On potvrdí smlouvu s mnohými v jednom týdnu. Až pak ten týden dojde do půly, učiní konec obětem i darům. Tehdy na křídle ohavností bude pustošící, dokud se zkáza i rozhodnutí nebude vylévat na pustošenou. To zní docela komplikovaně, že?
Ano, může být, pokud si to jen tak přečteš.
Pokud si to jen tak přečteš a vytrhneš to z té části proroctví, která ve skutečnosti dává do kontrastu mesiáše a antimesiáše, řekněme to tak, toho, který staví a toho, který ničí. On potvrdí smlouvu s mnohými v jednom týdnu. To je poslední týden proroctví o 70 týdnech. Kdo potvrdí smlouvu? Očividně to bude mesiáš, že? Až pak ten týden dojde do půly. To je 3,5 roku od začátku tohoto posledního týdne. Učiní konec obětem i darům. Toto futurismus aplikuje na antikrista. A potom ho posunou do minulosti, anebo do budoucnosti. Je to absurdní. Obětní systém byl ukončen Ježíšovou smrtí. Takže si položme otázku. Zemřel Ježíš uprostřed týdne? Jinými slovy, 3,5 roku, pokud aplikujeme princip den za rok, zemřel 3,5 roku po začátku své služby? Ano nebo ne? A je to naplnění proroctví. Ukončil teda obětní systém tím, že se stal tou dokonalou obětí. To je důležité, že? Tomu to potřebujeme rozumět, protože pokud tomu nerozumíme, mohli bychom skončit u katolicismu.
A potom máš všechny možné směry.
Takže on učiní konec obětem i darům. Někteří lidé řeknou, ale on to neudělal, to udělali Římané. Pokud chceš argumentovat takovýmto způsobem, ale Ježíš říká, já kladu svůj život dobrovolně a já mám právo si ho zase vzít. Tehdy na křídle ohavností, nyní mluvíme o negativní stránce, Ježíš nepřináší nic negativního, přináší jen pozitivní. Bude pustošící, dokud se zkáza i rozhodnutí nebude vylévat na pustošenou. Ohavnost bude tedy zřízena někdy po tomto a bude pokračovat až do konce, kdy bude sama zničena.
Ano, a to skálou, která nebyla v lidských rukou.
Absolutně. Potřebujeme tedy vědět, kdo pustoší, jak pustoší. Zjevně tu byla i doslovná aplikace. Přišli Římané, přišla římská armáda, obklíčili Jeruzalém a spustošili ho, srovnali ho ze zemí. Ale musí tu být i duchovní aplikace, protože pokud se vrátíme k prvnímu verši, jak svatyně, tak i vojsko budou během celé této doby pošlapávány. Co se tu děje? Budeme se na to muset podívat. Toto slovo nacházíme i u Daniela 11.31. Tehdy z něho povstanou síly a znesvětí svatyni, pevnost. Vidíš, vždy se to týká svatyně. Odstraní také každodenní. Slovo oběť je přidané a dají tam tu pustošící ohavnost. Jinými slovy postaví pustošící ohavnost na místo někoho, něčeho, že? Potřebujeme pochopit, co to znamená. Vzpomeň si, že chrám byl zničen. Někteří lidé proto říkají, že chrám musí být znova vystaven. Ne. Nyní jsme v duchovní rovině.
Přesně tak. To, co jsi právě řekl, je velmi důležité, protože mnoho lidí se na tom zasekne. Musí to být opět fyzické.
To nemůžeš udělat. Nemůžeš skákat od jednoho k druhému. Nemůžeš z naplnění dělat to samé, co byl před obraz, protože potom porušuješ princip. Naplnění je vždy větším naplněním lokálního menšího příkladu. Ale z toho příkladu se musíš poučit.
Přesně.
A potom tu máme verš Daniele 12.11. A od doby odstranění každodenní, slovo oběti je přidáno, a k dání pustošící ohavnosti uplyne 1290 dnů. Nejdeme se zaobírat tímto proroctvím, už jsme to dělali, těch 1290 dní a tak dále. Nejdeme si rozebírat toto proroctví, které je v podstatě rozšířením 1260 dní, které končí v roce 1798. Do toho se nejdeme pouštět. Nyní se budeme soustředit na toto spustošení. Je tu však časový rámec, který nám říká, že toto nemá nic společného s doslovným chrámem.
Přesně to jsem chtěl říct. Jediné, co se o tom dá říct, je, že to není doslovné. Nelze to použít v doslovném smyslu.
Dobře, vraťme se k Danielovi 8.13, což je v podstatě poprvé, kdy o tom hovoří a poskytuje nám to všeobecný přehled. Andělé tady spolu hovoří a mluví o přestoupení, které způsobuje spustošení, vydávající v pošlapání jak svatyni, tak vojsko. Nyní si teda musíme položit otázku. Po Ježíšově ukřižování a po všech těch událostech, dokonce po zničení Jeruzaléma pohanským Římem, kdy došlo k tomuto spustošení svatyně v duchovním smyslu? Protože to pokračuje až do samého konce a vyvrcholí v tom, co o této věci řekl Ježíš. Jděte a zkoumejte, co řekl Daniel. Potřebujeme tedy tomu rozumět. Martine, podívejme se na svatyni a položme si otázku. Co představovala svatyně? A mohou nám dějiny říci, jak byla zpustošena? Co symbolizovala, ne doslovná svatyně?
Co symbolizovala ta doslovná v duchovním smyslu?
Správně. Takže tu máme svatyni. Toto je jen model. Tady byl vchod a vcházelo se tady. Nikde jinde se nedalo vejít. Kolem dokola byl tento bílý kmet. Bible nám jasně říká, co reprezentuje bílý kmet, symbolizuje spravedlnost svatých. My ale nemáme žádnou spravedlnost. Naší spravedlností je Kristus. Zjevně tedy reprezentuje spravedlnost. Musíš ale vstoupit dveřmi. Kdo o sobě tvrdil, že je dveřmi?
Ježíš.
Ježíš řekl, že je dveřmi. Takže skrze koho přicházíš k Otci?
Skrze Ježíše.
Skrze Ježíše. Řekl to?
Ano.
Můžeš k Otci přijít skrze někoho jiného?
Ne.
Jsi si jistý, Martine?
Ano.
Papež v Kazachstánu právě řekl něco jiné, ne?
Na neštěstí se mýlil.
Řekl, že všechny cesty vedou do nebe.
Vlastně řekl, že všechny cesty vedou do Říma, protože říká, že jediná cesta, jak se tam dostat, vede přes něj.
Dobře, zdá se velmi laskavý, když tuto cestu otvírá všem, že? Bible nám ale říká, že jsou jen jediné dveře a těmi je Ježíš. Hned jak jimi vejdeš, ocitneš se před oltářem na zápalné oběti.
Je to tak.
Tady něco umírá. Konkrétně je to beránek. Kající hříšník si poklekne, položí ruku na beránka, vyzná své hříchy, nemusí mluvit nahlas, kněz nemusí slyšet, co říká, a předobrazně přináší své hříchy na nevinného beránka. Koho symbolizuje tento beránek?
Znovu Ježíše.
Už jsme si to přešli asi tisíckrát, zjednodušíme to. Chceme ale vědět, jak byla zpustošena, že? Samotný kněz byl oblečen v bílém, což reprezentuje spravedlnost. Koho tedy reprezentuje kněz?
Opět Krista.
Dobře. Kristus je beránkem a je i knězem. Beránek umírá. Kdyby si zabil kněze, bylo by to tak trochu katastrofa a to by byl problém. Máme tu tedy dvojitý obraz. Beránek symbolizuje Krista a umírá za hříchy. A kněz symbolizuje Krista jako prostředníka. Samotný kněz není prostředníkem, je jen předobrazem prostředníka. To je velmi důležité.
Je to velmi důležité. Opět to není doslovné. Je to předobraz.
Ne.
Je to duchovní.
A v Biblii je kněz někdo, kdo přináší obětní dar. Oběť. Pastor je někdo, kdo je pastýřem, učitelem, ale není knězem, protože nepřináší oběti. Ale zůstaňme u tohoto. Dobře, tento beránek je potom vlastně přivázán k rohům oltáře. Jinými slovy, je s tímto oltářem spojen, nemůžeš ho od oltáře oddělit a umírá na místo někoho. Takže předobrazně vstupuješ do vztahu s Kristem skrze dveře, kterými je Kristus. Jsi konfrontován s oltářem, který reprezentuje kříž, a velekněz a beránek reprezentují Krista. Když si podstoupil tento proces, který se nazývá ospravedlnění, protože když vejdeš dveřmi, hned si obklopen bílým kmentem.
Přikryt spravedlností.
Přikryt Kristovou spravedlností. Potom přejdeš k umyvadlu, které symbolizuje umytí znovuzrození a Ducha Svatého. A takto se stáváš Kristovým reprezentantem, učedníkem. Potom předobrazně vcházíš do svatyně. Tady sloužil kněz, a byl tu sedmiramený svícen. Ježíš řekl, já jsem světlo světa, takže tím svícnem je on. V knize Zjevení slouží uprostřed svícnů.
Ano, uprostřed církví.
V první části Zjevení. Byl tu i stůl s chleby předložení s nekvašeným chlebem. Všechny ty koření, kadidlo, to vše symbolizovalo bezhříšného Krista a tělo, které se za tebe obětovalo. Ve svatyni byl i kadidlový oltář. Tam sloužil velekněz a oltář symbolizoval modlitby svatých a pouze Kristova prostřednická služba je přijímala před Bohem. Potom se vstupovalo do svatyně svatých, která byla opět oddělena oponou. Je tedy zajímavé, že tu byl vchod a potom opona. A potom ještě další opona, za níž byla truhla smlouvy. Už jsme probírali, co v ní bylo. Nemusíme říkat o Áronově prutu, o maně a všech těch věcech. Bylo tu 10 božích přikázání napsaných božím prstem. Nad tím byla slitovnice a nad ní dva andělé, hledící dolů na slitovnici velmi kontemplativním způsobem. Tady vidíme plán spasení. Jak přicházím k Bohu? Vejdu skrze dveře, kterými je Kristus, přijmu jeho oběť za mě, přijmu Kristovu spravedlnost, což je ospravedlnění, jsem Duchem Svatým očištěn a uschopněn stát se Kristovým učedníkem a reprezentantem.
Toto se může stát i skrze křest?
Ano, symbolizuje to křest a umytí, očištění. A potom přijímám Ježíše, světlo světa, Boží slovo. Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce. A přijímáním tohoto slova se zúčastňují chápání Kristova charakteru, napodobování Kristova charakteru, stotožnění se s Kristovým charakterem, který reprezentují chleby předložení. Když jíme tento chléb, je to nekvašený chléb, jinými slovy, pokud nejím Kristovo tělo, nemám s ním podíl. Musím se s ním stotožnit. Ale pokud se s ním stotožňuji, stotožňuji se s ním bez hříchu, protože tu není žádný kvas. Jinak řečeno, co to symbolizuje? Posvěcení. A bez posvěcení není možné vidět Boha. Nemohu tedy zůstat u ospravedlnění. Musím pokračovat ke znovuzrození a potom k posvěcení. A modlitby, které předkládám, jsou před Bohem učiněny přijatelnými a všechny hříchy, které vyznám, jsou zaznamenány v tomto svatostánku, protože na rohy kadidlového oltáře je namazaná krev. Je to jakoby hard disk s miliardami a miliardami terabajtů, obsahující všechny vyznané hříchy, záznam hříchů. Je to jako případ na soudě. Pokud jsem zločincem, například lupičem, a chytí mě, jdu na soud, dostanu trest, jdu do vězení, tam si odpikám svůj trest a potom mě pustí. Zůstává ale záznam o hříchu?
Ano.
Takže pokud mě někdy znovu chytí, podívají se do záznamu a řeknou, podle záznamu si udělal toto a toto, proto nemáš žádné polevující okolnosti. Tentokrát se budeš mít ještě hůře než poprvé. Tak to funguje. Je tu tedy zaznamenaný záznam hříchu. Což je dobré, protože tvůj záznam je zaznamenán, a potom bude očištěn. Svatostánek bude muset být očištěn od záznamu hříchů. To se děje v antitypický den smíření a potom budeš před Bohem stát, jako kdyby si nikdy nezřešil. 10 božích přikázání symbolizuje boží zákon s přepisem jeho charakteru. Pokud paralelně zkoumáš Bibli, uvidíš, že se v ní říká zákon je, zákon je, zákon je, Pavel to dělá pravidelně a potom Bůh je, Bůh je, Bůh je. A je to přesně to samé. Je to tedy přepis jeho charakteru. A pak tu máš slitovnici, která tě chrání před odsouzením zákona. A andělé hledí dolů na slitovnici. Hilasterion s úžasem. Protože cenou za toto smilování byl život Božího syna. Protože pokud je Bůh stoprocentně spravedlivý, potom spravedlnosti musí být učiněno zadost. Spravedlnost si žádá život hříšníka. Odplatou za hřích je smrt. Spravedlnosti bylo tedy učiněno zadost. Když Ježíš jako člověk a zároveň samotný Bůh, to je velmi důležité, na sebe vzal hříchy celého lidstva a zaplatil tu cenu. Že?
Víš, následky přestoupení nelze jen tak odstranit.
Ne. Takže zaplatil tu cenu. Jinými slovy, zákon platí. Nemohl být odstraněn. Spravedlnost si žádala smrt. Spravedlnosti bylo učiněno zadost. A nyní se může rozmnožovat milost, může se rozmnožovat smilování, protože kající hříšník zaplatil tu cenu. Druhou smrt. Slitovnice je tedy velmi, velmi důležitá. Chrání tě před tím odsouzením zákona, které by po právu mělo padnout na tvoji hlavu. Padlo na Ježíšovu hlavu. Přímo tady na nádvoří bylo vloženo na jeho hlavu.
Pokud tedy nevyznáš svůj hřích, je tato slitovnice odstraněna a ty stojíš před Bohem sám.
Správně. Nyní musíme odpovědět na tuto velkou otázku. Jak byl svatostánek zpustošen? Podívejme se na systém, který povstal, který je nazýván katolicismus. Když bylo odstraněno pohanství, mohlo dojít k povstání mocnosti malého rohu. Pohanství muselo být odstraněno z cesty. A když bylo odstraněno z cesty, mohl se rozvinout antikristovský systém. Co udělal? Zničil svatyňové poselství. Projdeme si tedy svatyni přes katolicismus. Vstupuješ dveřmi? Je v katolicismu dveřmi Ježíš Kristus?
Ne, je to církev.
Takže jsi spasen skrze církev. Bůh má svou církev. Ale nejsi spasen skrze církev. Církev je nemocnicí. Bůh je lékařem. Dobře? Takže vstoupíš dveřmi. Jinými slovy, jsi spasen tím, že přijdeš do církve. Potom musíš mít účast na svátostech, že? Katolicismus učí, že Ježíš nezemřel za tebe. Nejsi spasen krví beránka, ale svou poslušností církvi a účastí na svátostech. Jinými slovy, ve vykonávání svátostí je zásluha. Tím se zbavili oltáře. Oltář byl zpustošen, protože Ježíš nezemřel za tebe, byl jen příkladem poslušnosti, ale za tebe nezemřel.
Nejsou dveře také zpustošené tím, že s nich udělali církev?
Úplně. Každý jeden aspekt byl zpustošen. Takže tyto dveře jsou zpustošeny. Kristova spravedlnost už není jeho spravedlnost, ale tvé dobré skutky, tvoje poslušnost, takže bílý kment je zneplatněn. Beránek je zneplatněn. Křest, který je znovuzrozením v duchovním smyslu, byl změněn na křest nemluvňat. Jinými slovy, členství v církvi bez vědomého rozhodnutí. Takže i umyvadlo bylo zneplatněno. Kdo se stává světlem světa?
Církev.
Světlem světa je církev. Církev ti řekne, co je správné a co nesprávné. Rozhoduje o tom ona. Poví ti to církev. Světlem světa tedy není Ježíš, ale církevní dogmata. Ten, kdo pro tebe definuje pravdu, je magisterium, papež a biskupové. Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce. Ne, katechismus napsaný církví je lampou tvým nohám a světlem tvému chodníku. Toto budeš poslouchat. A potom, když dojde na ztotožňování se s Kristovým tělem, dělají z toho věčnou oběť, i když Bible říká, že jedinou obětí navždy dokonalou. Takže stůl s chleby předložení je zničen. Dále prostřednická služba. Kadidlový oltář, kde je veleknězem a prostředníkem Ježíš. Ne, prostředníkem se stává kněz. Odpuštění za své hříchy musíš dostat od kněze. A prostředníkem je on, a ne Kristus. A co svatyně svatých? Mezi těmito dvěma místy je opona. Ježíš řekl, že tato opona symbolizuje jeho tělo. Když Ježíš zemřel na kříži, tato opona se roztrhla od shora dolů. Což ukazuje, že to rozdělení, které bylo mezi Židy a pohany, podle toho, co o tom píše Pavel, je pryč. A evangelium je pro celý svět. Vezměme si truhlu smlouvy. Uvnitř je zákon. Je tam Aaronova hůl. Je tam nádoba s manou. Zákon je přepisem Božího charakteru. Ale tady byl zákon změněn.
Ano, je zpustošený.
Je zpustošen, protože když jednou změníš zákon, pokud přestoupíš jedno přikázání, přestupuješ všechny. Odstranili druhé, změnili čtvrté, přestylizovali celý zbytek a odstranili všechny zaslíbení a jakékoliv soukromné vlastnictví, které si měl a které nešlo skrze církev. Celé svatyňové poselství, celý plán spasení byl tedy úplně změněn. Je to ohavnost.
Je to nezaměnitelné, jinak se na to nedá dívat.
A pustoší to. Není tu žádný způsob, jak být spasen. Když vstupuji skrze Krista, jsem obklopen Kristovou spravedlností. Čí je tato zásluha, kterou přijímám?
Kristova.
Tato zásluha mi je připočítána. Jinými slovy, přivlastňuji si ji vírou. Není to moje spravedlnost, je to jeho spravedlnost. Kdo uděluje zásluhy v katolickém systému?
Papež.
Zásluhy uděluje papež. Uděluje nadbytečné zásluhy svatých a dokonce i Krista. Má pokladnici zásluh, které přiděluje. Takže když podle nich Kristus nezemřel za tebe, jsi zodpovědný a musíš zaplatit cenu za své hříchy. A proto přišli s očistcem. V očistci platíš cenu za své hříchy. Kdo ti může udělit milost a odpustit ti z tohoto trestu?
Opět je to papež.
Může to udělat papež. A při určitých příležitostech uděluje odpustky v masovém měřidle. Vezme své kladívko a zabouchá na dveře, aby je otevřel, aby duše mohly vejít z očistce. Ten, kdo obstarává slitování a stává se slitovnicí, je tu papež. Takže, Martine, hledí ti andělé v úžase na papeže? Na to úžasné smilování, které uděluje?
Myslím, že hledí spíše s odporem.
Je to odporná ohavnost.
Ohavnost.
Nemohu si vymyslet lepší slovo. Kdyby na to bylo lepší slovo, jsem si jist, že by ho Bible použila. Je to tedy ohavnost. Celý ten systém je ohavností. Martine, pokud se jakýmkoliv způsobem zúčastňuješ na této ohavnosti, jsi potom její součástí?
Ano, protože neexistuje žádná část tohoto poselství nebo systému svatyně, ani jediná, do které by bylo možné zasáhnout. Je to Boží zákon.
Do plánu spasení nemůžeš zasahovat. Oni do něho nejen zasáhli, ale úplně ho zničili, spustošili ho. Co znamená slovo pustý? Nic, nezůstalo z toho nic, úplně nic. Takže pokud z něho nic nezůstalo a ty tam jdeš a zúčastníš se na jednoduché věci, vezměme si například umyvadlo. Umyvadlo přichází na řadu, když se rozhodneš vyznat své hříchy a přijmout beránkovu oběť. Musí to tedy být rozhodnutí dospělé osoby. Obrať to na křest, nemluvňat, a zničil si část svatostánku. Pokud uznáváš papežství jako velekněze křesťanského světa, neznesvěcuješ tím svatyni?
Ano, rozhodně.
Dobře. Neznesvěcuješ svatyni, když kážeš futurismus nebo preterismus?
Ano.
Protože bereš Krista z historie a hážeš ho do minulosti nebo budoucnosti a chudáci lidé uprostřed se nemají kam obrátit. Znesvěcuješ plán spasení a znesvěcuješ svatyni. Je spustošená.
Takže, jak jsi řekl, každá církev, každá organizace, každý, kdo se podílí na tomto pustošení, které římská církev provádí, je její součástí.
Je její součástí a má velký problém. Zjevení 3.18. Toto je rada pro Laodiceji. To je poslední církev na zemi, že? A musí lidstvu přinést závěrečné poselství, které obsahuje i trojandělské poselství ze Zjevení 14.
Což tě vlastně přivádí zpět k úplnému poselství o svatyni.
Ano. Pokud ho nespojíš se svatyní, uniká ti pointa. Potom neděláš to, co říká Bible, konkrétně to, co napsal prorok Daniel, kdo čte, ať rozumí. Ve skutečnosti, pokud si nalistuješ Zjevení 12, pardon, ne Zjevení, ale Daniel 12, ve verši 9 čteme: Na to mi odvětil, běž, Danieli, neboť ta slova jsou uzavřena a zapečetěna až do času konce. A čas konce je definován jako čas, časy a polovina času, což je 1260 dní, den za rok, tedy 1260 let, to je doba papežské nadvlády. Na to mi odvětil, běž, Danieli, neboť ta slova jsou uzavřena a zapečetěna až do času konce. Je to tedy kdykoliv po roce 1798. Mnozí budou čištěni a běleni. Jinými slovy přijmou Kristovu spravedlnost. A tříbeni. Zatímco ničemové budou jednat ničemně a žádní ničemové nic nepochopí. Potom přichází verš 11. A od doby odstranění každodenní, slovo oběti je kurzívou, a k dání pustošící ohavnosti uplyne 1290 dnů. To je ten verš, který jsme měli, že? Podívejme se, co se tu píše. Tato církev, tato poslední církev dostává radu. Musí to být tedy velmi důležité. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné. Zlato je víra a láska. A láska je úzce spojena s přikázáními. A tak zbohatl bílé šaty, aby ses oblékl. Kristova spravedlnost je tedy v době konce velmi důležitá. A neukázala se hanba tvé nahoty a mast k pomazání svých očí, abys viděl. Je velmi důležité, abychom tyto věci chápali. Potřebujeme zlato, kterým je víra a láska. Potřebujeme bílé roucho, abychom byli oblečeni a aby nebyla odhalena hanba naší nahoty a potřebujeme pomazat své oči, abychom viděli. Tady je citát z knihy Svědectví pro církev, 6. svazek, strana 426. Velká část těch, kteří tvoří naše sbory, jsou dnes mrtvi v přestoupeních a hříších. Přicházejí do shromáždění a odcházejí, jako se otevírají a zavírají dveře ve svých závěsech. Po léta samolibě naslouchali slavným a srdce uchvacujícím pravdám, které ale ve svém životě neuplatňovali. Proto se stávají čím dál tím méně citlivými na hodnotu pravdy. Otřásající svědectví, výtky a varování je nevedou k pokání. Nejlíbeznější zvuky, jež Bůh nechává zaznít z lidských úst, ospravedlnění skrze víru a spravedlnost Kristova, nepůsobí v nich žádnou odezvu, žádnou lásku a žádnou vděčnost. Ačkoliv ten nebeský kupec před ně rozložil ty nejdražší klenoty víry a lásky, ačkoliv je vyzývá, aby si koupili od něho zlato, které je ohněm zkoušeno, bílé šaty, aby se oblékli, a mast na oči, aby viděli, zatvrdila se jejich srdce proti němu a zapomněli vyměnit svou vlažnost za lásku a horlivost. Ústy zbožnost vyznávají, ale její sílu zapírají. Setrvají-li i nadále v tomto stavu, Bůh je zavrhne. Sami se činí neschopnými stát se členy nebeské rodiny. Wow, to je nesmírně důležitá věc.
Jsou to velmi silná slova, ale mají své kořeny v písmu. To nelze popřít.
Dobře, vraťme se zpět ke svatyni. Mimochodem, toto slovo pustý se v Bibli vyskytuje mnohokrát, ale proroci, kteří ho používají nejčastěji, jsou Izajáš a Jeremiáš. A potom ho samozřejmě máme čtyřikrát u Daniele. Jeremiáš 12:10 říká: mnozí pastýři zničili mou vinici, pošlapali můj díl pole, proměnili můj vzácný díl ve spustošenou poušť. Mnozí pastýři zničili mou vinici, moji církev, a pošlapali můj díl pole, pošlapali svatyni. Tou mocností, která měla povstat a spustošit svatyni, byl Řím. Viděli jsme, jak to udělali. Pošlapali svatyni a potom pošlapali vojsko. Kolik lidí, kteří se stavěli proti názorům Římu, bylo zabito?
Miliony, miliardy.
Miliardy. Za ta staletí je na jejich rukou víc krve než na rukou kterékoliv jiné organizace. Proto je pokrytecké, když nyní papež říká: zapomeňme na tyto dějiny a předstírejme, že jsme svatí, vyhoďme všechny ty doktríny ven oknem. Jinými slovy znamená to dále šlapat po svatyni. Dobře? Přečtěme si verš z Jeremiáše 12:11. Učinili ji zcela pustou. Je celkem jasné, o čem hovoří. Spustošená přede mnou truchlí, celá země je spustošená a nikdo si to nebere k srdci. V podstatě je to to, co jsme teď četli v tomto citátu. Lukáš 13:35 říká: hele, váš dům se vám zanechává pustý. Pravím vám, že mne zajisté nespatříte, dokud nepřijde ten den, kdy řeknete: požehnaný, který přichází ve jménu Pána. Martine, v tomto verši je tolik toho, co si neuvědomujeme. Například, pokud je tvůj dům pustý, znamená to, že je prázdný.
Ano.
Co v něm není?
Tento plán spasení.
A ani Kristus.
Kristus.
Kristus v něm není. A neuvidí ho až dokdy?
Až do konce.
A tehdy přijde se soudem. Proč? Protože ho vyhodili z domu.
Ano.
Vzpomenuli Ježíše v Kazachstánu aspoň jednou? Vyhodili ho z domu?
Ano.
Neuvidí ho, dokud nepřijde se svým soudem. Neuvidí ho. Ten dům je pustý, je prázdný. Je to prázdný dům, pošlapali svatyni. Zjevení 17:16. Těch 10 rohů, které si viděl na šelmě, budou nenávidět smilnici a učiní ji pustou a nahou, budou jíst její maso a spálí ji v ohni. Nakonec si národy světa uvědomí, že tento systém je oklamal. A pomstí se mu, když si uvědomí, že jsou ztraceni.
Ale už bude pozdě.
Příliš pozdě. Zjevení 18.19. A nasypali si prach na hlavu a v pláči a truchlení volali: běda, běda, to město veliké, v němž všichni, kdo měli lodě na moři, zbohatli z jeho bohatství a v jedinou hodinu bylo spustošeno. Je v tom všem tedy zapojena i ekonomika?
Rozhodně.
Dobře, musíme si tedy opět povyprávět o všech těchto věcech a podívat se, kam to zapadá, když aplikujeme dějiny a současné události na to, co se dnes ve světě děje. Takže pastýři zničili vinici. Změnili plán spasení, i když jen nepatrně. I tak se na tom zúčastnili.
Jeremiáš tu hovořil o židovském národu.
Ano.
O tehdejším Izraeli, který měl být zničen.
Ano.
A jak jsi zmínil, je důležité si uvědomit, že jejich dům, jak jsme viděli u Lukáše,
je pustý.
Je pro ně opuštěný. Proto nemá smysl pohlížet na Izrael jako doslovný národ, pokud jde o dobu konce.
To je to, co evangelikálové dělají. Ale ten dům je pustý. Proč je pustý? Protože z něho vyhazují Krista. Dokonce i když si někteří myslí, že ho berou zpět. Není to ten samý Kristus, je to Kristus, který přijde s národním vysvobozením, a ne Kristus, který přichází s vysvobozením z hříchu. Hřích je ten nepřítel, který musí být zničen. Neustále teda zneplatňují celé svatyňové poselství, protože se stále přidržejí svých tradic. Martine, musíme se na to podívat znova a vidět tady aplikaci. Pojďme tedy zpět k té otázce na začátku. Ježíš hovoří o ohavnosti zpustošení předpovězené prorokem Danielem v jednotném čísle bez toho, aby blíže specifikoval, kterou z těchto citací měl Ježíš na mysli. Některé z nich se týkaly doslovného Izraele, například tam, kde vysvětluje proroctví o 70 týdnech a kde říká, že svatyně bude zničena. Ale slovo ohavnost a slova, která jsou s ním spojena, jsou před obrazem. Takže nemůžeš oddělit. Musíme je brát do úvahy všechny. Co představuje ohavnost zpustošení v naší době? Představuje jakoukoliv formu křesťanství, anebo jakékoliv náboženství, které zneplatňuje svatyňové poselství. To, které to udělalo doslovně a pronásledovalo ty, kteří se proti němu postavili, bylo papežství.
Ano, přesně.
Takže když Ježíš říká o těchto věcech v tomto verši, když pak uvidíte ohavnost zpustošení, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě, kdo čte, ať rozumí. A v paralelním textu u Lukáše 21.20, když uvidíte, že Jeruzalém je obkličován vojsky, tehdy vězte, že se přiblížilo jeho spustošení. Takže v doslovném proroctví pro tehdejší dobu, když římská armáda obklíčí Jeruzalém a bude stát na svatém místě, svaté místo, svatá půda, jak jsme četli v jednom z těch citátů, se rozprostíralo ještě několik set metrů za hradbami města. Vlastně Nehemiáš označil čistou oblast, kam nesměli přijít ani kupci. A nesměli sem přijít v sobotu, aby obchodovali. Takže sobota byla nesmírně důležitá. A toto svaté místo bylo očištění kupců. Zajímavé, že?
Ano.
A neměli znesvěcovat sobotu. To je předobraz. Kupci v době konce tedy nesmí znesvěcovat sobotu. O tomto jsme už hodně mluvili. A o zavádění nedělních zákonů a všech těchto věcech. Chtějí zavést čtyřdenní pracovní týden, ale je zajímavé, že společnosti ti dají jako volný den úterý nebo středu. Ale sobotu ne.
Ne.
Je to velmi zajímavé, ale nepouštějme se do toho. Takže když o této věci hovoříme v doslovném smyslu slova, když je uvidíte přicházet, tehdy utečte. Tehdy utečte.
Ano.
Byly tu dvě obléhání. Při prvním obléhání Cestius a jeho armáda obklíčili město a potom znova odešli. Když uvidíte Jeruzalém obklíčený armádami. No, když je obklíčen, tehdy utéct nemůžeš. Tehdy už je pozdě.
Ano, muselo se to stát.
Byla tu tedy dočasná záchrana, když se stáhli. Byla tu dočasná záchrana, když se Římané stáhli. Židovští zéloti je pronásledovali a mnohé zabili. Což Římany rozzuřilo. Bylo tedy zřejmé, že se vrátí, a to znamení bylo, obklíčili Jeruzalém, potom se stáhli, utečte. Odejděte. Opusťte město. A potom se Římané vrátili pod vedením Tita a zničili Jeruzalém. A závěr tohoto zničení se odehrál v sobotu. To je velmi zajímavé. Vždy je do toho zapletena sobota. Když postaví své zástavy, co je jejich zástavou? Jejich pohanské symboly, jejich znamení, pod kterým pochodovali. Co je pohanským symbolem anebo znamením katolicismu?
Neděle.
Je to neděle, sami říkají, že neděle je znamením jejich autority. Takže když začnou zavádět nedělní zákony a obkličovat boží lid touto hrozbou, potom si obklíčen mocí, vojenskou mocí Říma. Kdo proti nim může bojovat? A potom se stáhli, od tehdy až do dnes je přechodné období. Když se znova vrátí, už bude příliš pozdě. Kdy došlo k antitypickému prvnímu obléhání? V roce 1888 při takzvaném Blair Bill, při návrhu zákona, podle kterého ve Spojených státech amerických měl být zaveden nedělní zákon. Bylo to odloženo, anebo stáhnuto, po argumentech Alonza Jonese. Tyto argumenty byly nevyvratitelné, ale přijdou znovu.
Ano.
Takže od roku 1888 žijeme v tomto období mezi dvěma obléháními. A už po roce 1888 duch prorocký hovoří, že přišel čas opustit města. Boží lid by tedy měl odejít z měst. Jsou mnozí, kteří na tuto výzvu nedbají. Ve skutečnosti by v městech vůbec neměli být.
Přesně.
Ale někteří z nich jsou. Takže jak se dostaneš pryč z města?
Zejména pro lidi, kteří uvízli ve městech.
To je dobrá otázka. A někteří lidé řeknou, nemohu odejít z města, nejde to. No, potom jiní musí připravit cestu. Musíš se dát dohromady s lidmi, kteří mají takovéto smýšlení, kteří chtějí odejít. Pros Boha, aby ti otevřel cestu. Některé k tomu uschopní. A ti musí připravit cestu, aby mohli odejít i další. Je zřejmé, že můžeš odejít i v poslední chvíli, protože máme další předobraz, kterým je Lot. Lotova rodina odešla v poslední chvíli, ale je to velmi těžké.
A došlo k obětem.
Ano, jednou byla Lotova žena. Není to tedy ta nejlepší cesta, takže pokud nemůžeš odejít sám, pros Boha, aby ti pomohl. Spoj se s těmi, kteří přemýšlejí podobně. Ujisti se, že existuje cesta, kterou odejít. Ale když budeš vidět, že to přichází, když budeš vidět to druhé obklíčení a pohanskou zástavu neděli, jak je vyzdvihována, děje se to v této chvíli?
Ano, neustále, stále to ukazuje.
Odejdi, opusti město, odejdi z něho. To je to, co musíme udělat. Kdo je zapojen v této armádě? Celé ekumenické hnutí. Celý svět, protože králové světa dávají svoji moc šelmě. Jsou v tom zapojeni. Jsou v tom zapojeni kazatelé, šlapou po svatyni.
Každý, kdo se jakýmkoliv způsobem podílí na rozpuštění svatyně.
A kdo jsou ti, kteří o tom mají vědět a varovat svět? Je to Laodicea?
Je.
A co dělá na neštěstí Laodicea?
Spí.
Spí. A co to má hlásat tak nahlas, jak jen dokáže? Kristovu spravedlnost. Martine, jsem v pokušení vzít svoji Bibli a přečíst si list Laodicejským.
No, můžem.
Udělejme to. Nalistujme si list k Laodikeji. Povíš mi, že v Bibli se takový list nenachází a já se s tebou budu dohadovat a řeknu ti, že ano. Najdeme si list Koloským. Vzpomeň si, že žádný bezbožný nepochopí, ale ti moudří, říká Daniel, pochopí. V listě Koloským 4.16 stojí. A až bude u vás tento dopis přečten, zařiďte, aby byl přečten také v Laodicejském sboru. List Koloským je tedy list Laodicejským. Hovoří tu o dalším listu, který je zjevně ztracen, takže toto je jediný list pro Laodicejské, který zůstal. Co je tedy důležité, abychom věděli ohledně věcí doby konce? Pokud se podíváš na verš 9, v mojí Bibli je to tučným písmem v první kapitole a je to tučným písmem až po verš 17. Zjevně je to velmi důležitý úsek. Přečtěme si to. Proto i my od toho dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle. Nikdo z těch bezbožných neporozumí, ale moudří porozumějí, říká Daniel. Chce tedy, abychom poznali jeho vůli ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení. To potřebujeme. Abyste vedli život hodný Pána a ve všem se mu líbili. Abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku a rostli v poznání Boha. A abyste byli posilováni každou mocí podle síly jeho slávy k veškeré vytrvalosti a trpělivosti s radostí. To se nazývá posvěcení. Vzdávajíce díky Otci, který nás učinil způsobilými k účasti na podílu svatých ve světle. On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království syna své lásky. V němž máme skrze jeho krev vykoupení odpuštění hříchů. Je toto součástí svatoňového poselství katolicismu? Je to součástí svatoňového poselství? Jak jsi spasen?
Krví.
Katolicismus toto popírá. Pokud uznáváš hlavu katolicismu jako vůdce ve svém smýšlení, stal jsi se součástí ohavnosti. V němž máme skrze jeho krev vykoupení odpuštění hříchů. Pokud popíráš toto, stal jsi se součástí ohavnosti.
Že hříchy odpouští Kristus a nikdo jiný.
S kým máme tedy dočinění, pokud máme dočinění s Kristem? On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Kdo je Kristus?
Je to Bůh.
Pokud popíráš jeho božství, jak z této rovnice odstraníš Krista? Tvůj dům je?
Pustý.
Pustý. A on je především a jím všechno stojí. Kým je?
Je stvořitel.
Pokud popíráš toto, jsi pustý, protože popíráš zdroj svého života. Ve skutečnosti si ho vyhodil ven oknem. Kazachstán. Vzpomenuli Krista aspoň jednou?
Ne.
Jejich dům je?
Pustý.
Pustý. A každý, kdo podepsal ten dokument?
Také.
Pustý. A on je hlavou těla. Kdo tam seděl v bílém?
Papež.
A předsedal zahájení a závěrečné ceremonii. Martine, pustý. Pustý.
A každý, kdo se něčeho takového účastní, a každý, kdo
a nebo to uznává,
jde do ekumenismu,
je toho součástí. A on je hlavou těla církve. On je počátek prvorozených z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo. Měl v ničem prvním místo v Kazachstánu? V ničem. Ten dům je pustý. Dobře, přečtěme si ještě kousek, aby to bylo zřejmé, abychom se úplně ujistili. Neboť se Otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže, aby skrze něho smířil vše, jak na zemi, tak v nebesích. Je to dostatečně jasné?
Když si to takto přečteš, není možné popřít Kristovo božství.
Nemůžeš, ne. Dobře, takže poslední církev na zemi musí hlásat vykoupení skrze Kristovu krev. Musíme hlásat spravedlnost, posvěcení, ospravedlnění. Verš 21. I vás, kteří jste kdysi byli odcizeni a myslí nepřátelští ve zlých skutcích, nyní smířil ve svém lidském těle skrze svou smrt. Zemřel za tebe?
Ano.
Jak mohou znesvěcovat svatyni učením přesného opaku?
A když se podíváš, kdo to byl, kdo zemřel v těle, je to osoba popsána v předchozích verších.
Ano.
Bůh.
Ano. Dobře, Martine, takže není pochyb, že nic z tohoto není možné popřít. Dále tu stojí. Skrze svou smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a bez úhony, zůstáváte-li v skutku na víře založeni a v ní pevni, a nevzdálíte-li se od naděje evangelia, neodvádíte jejich moderní svatyňové poselství pryč od naděje evangelia? Absolutně tě odvádí od naděje evangelia, jen si nalistuj druhou kapitolu.
A také tě to odvádí od soudu. Protože také popírají, že se Kristus vrátí se svou odplatou.
Ano, a neuvidí ho, dokud se nevrátí s odplatou, kterou nechtějí. Takže druhá kapitola. Chci, abyste věděli, jaký zápas vedu pro vás a pro ty, kdo jsou v Laodiceji, i pro všechny, kteří mne ani osobně neviděli. Zápasím o to, aby byli povzbuzeni ve svém srdci, a navzájem spojení v lásce byli dovedeni do celého bohatství plné jistoty porozumění, k plnému poznání tajemství Boha a Otce a Krista, ve kterém jsou skryty všechny poklady, moudrosti a poznání. Nemá papež pokladnici?
Ano, pokladnici zásluh.
A je to všechno jeho, nebo jsou to zásluhy svatých a prelátů, kteří zavraždili miliony lidí, protože s nimi nesouhlasili? Ano, Martine, toto je vážné. Přejdeme k verši 8. Dávejte si pozor, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filozofii, prázdný svod podle lidské tradice. Nehovoří papežství, že tradice je kontext, ve kterém musí být všechno vykládáno?
Je vyšší než Bible.
Ano. A Bible to nazývá prázdným svodem. Podle živlu světa a ne podle Krista, neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost božství. A vy ho vynecháváte z diskuze kvůli nějakému kompromisu?
A bratrské lásce.
Verš 11. V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou, nýbrž spočívala ve svlečení těla hříchu v obřízce Kristově. A potom následuje tento důležitý výrok ve verši 14. A vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský. Odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibyl na kříž. A potom verš 16. Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotám. To všechno je stín budoucích věcí, ale tělo je Kristovo. Ať vás nepřipraví o vítěznou cenu nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů. Uctívání démonů. Dům démonů. Martine, Laodicea si musí být naprosto jistá. O jakém zákonu se tu mluví? Je to ceremoniální zákon. Stín budoucích věcí. Zákon nikdy nebyl stínem. 10 božích přikázání nikdy nebyly stínem budoucích věcí. Je to přepis božího charakteru. Poukazuje na stvoření. Ale ceremoniální zákon poukazoval na Krista. To zahrnuje ceremoniální soboty. To všechno poukazovalo na Kristovu službu a směřující oběť. Martine, toto je tedy všechno velmi, velmi důležité. A potom je nám to samozřejmě řečeno, jak bychom měli žít křesťanským životem a tak dále. Takže v podstatě je to list laodicejským, jak jsme viděli, protože ve verši 16 a ve 4. kapitole Pavel říká, že musí být přečten laodicejským. Co je to, co Laodicea potřebuje pochopit? Potřebuje pochopit Kristovo popřední místo. Cokoliv, co popírá Kristovo popřední místo, musí být zavrhnuto. Cokoliv, co Krista vynechává, je pustý dům.
A cokoliv, co ho nastaví tam, kde by měl být Bůh.
Ano, potřebují porozumět ospravedlnění z víry?
Ano.
Pokud do svého spasení nezahrnou ospravedlnění z víry, potom žádné spasení nemají. Jakákoliv forma ospravedlnění ze skutku musí porozumět ceremoniálnímu zákonu a předobrazu a naplnění?
Ano.
Pokud tomu nerozumíš, nebudeš v dnešní době vzhlížet k doslovnému Izraeli?
Přesně.
Bude v tom zmatek, že? Ale vzhlížet v dnešní době k doslovnému Izraeli a myslet si, že Bůh zachrání doslovný Izrael, znamená nedbat na slova, váš dům se vám zanechává pustý. Byl jsi vyštěpen. Pokud nenaštěpíš Krista zpět, zůstaneš pustý. Dobře? Máme se vyhýbat rozdělení. Je v tom Laodicea úspěšná?
Ne.
Ne. Máme se vyhýbat marným filozofiím. Jsme v tom dobří?
Ani ne.
Lidské tradice. Máme rádi pomyšlení, že skutky mohou být důležitější než spasení skrze víru? Všechny tyto věci jsou v tomto listu laodicejským, v listu koloským. Martine, když tedy uvidíš ohavnost zpustošení, o které hovořil prorok Daniel, když uvidíš, jak je vstyčována římská zástava a boží lid je obkličován a pod tlakem, tehdy budeš vědět, že se čas blíží. Tehdy nechť ti, co jsou v Judsku, utečou do hor. Jinými slovy, opusťte města. Ten čas je teď. Když uvidíte Jeruzalém obkličován armádami, vězte, že jeho zpustošení je blízko. Nacházíme se v tomto bodě.
Rozhodně, přesně jak se ptáme v názvu, slyšíte hřmot?
Slyším hřmot blížící se římské armády. A tato armáda je pustá. Není v ní Krista. A každý, kdo se jí drží, anebo se jakýmkoliv způsobem zúčastňuje na jejich ohavnostech, neuvidí Krista, dokud se nevrátí s odplatou. A někteří obdrží odměnu podle svých skutků. Modleme se. Nebeský Otče, toto je velmi vážné téma a prosím, aby si nám dal moudrost a porozumění podle svého zaslíbení. Prosím o to v Ježíšově jménu. Amen.
Amen.